Nie som barista ani pekár. Som skôr hľadač príležitosti a tých správnych ľudí, povedal Kamil Skrbek, majiteľ dvoch espresso barov Emma Espresso Bar a pekárne Alphabet v Prahe. Kamil, vítam ťa v podcaste Rose Different.
Ja ťa vítam, ahoj.
Ešte predtým, ako sa dostaneme k tvojmu aktuálnemu...
Dobre, ja nevítam, jenom ahoj.
Ahoj. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tvojmu aktuálnemu kávovému biznisu, tvoj prvý kontakt s kávou bol pri otvorení známej kaviarne a raňajkárne Coffee Lounge. Prečo si vlastne Coffee Lounge zatvoril?
Dobrá otázka, ale ten podnik vlastne nefungoval ekonomicky, takže jsme a trochu jsme to překombinovali tím celým konceptem, že jsme vlastně z té původní kavárny, kterou jsme zamýšleli jako vlastně čistě snídaňovou a nějaký dort a snídaně pro hosty té rezidence, v které vlastně sídlí, nebo sídlila Coffee Lounge. A postupem času jsme to přetáhli až do nějaké restaurace, možná až trochu fine dining restaurace. Snažili jsme se rozjet obědy, večeře. Ten tým byl vlastně poměrně veliký, someliéři, cukrátky, šéf, kuchař, poměrně velký tým kuchařů a málo židlí. Takže ačkoliv se zdálo, že je to vlastně pořád víceméně plný, tak to nefungovalo ekonomicky a trochu jsme se přetahovali i vlastně schodem té rezidence, tím, že třeba kavárna neměla vlastní nějaký zásobovací vstup, tak jsme nosili potom už ryby přes recepci a táhli jsme tam vývary x hodin, dní a vlastně nám to bylo potom cítit po celém tom baráku. Takže jsme to museli vlastně zavřít, omezit a zatím je to zakonzervovaný. My ten dům vlastně dál provozujeme a v podstatě to tam vypadá pořád stejně, když trošku se to změnilo v takový jakoby lobby bar, spíš jenom pro ty hosty, kteří tam teď bydlejí. Jsou to vlastně filmaři povětšinou, takže to používají vlastně filmaři.
A to stále
filmaři.
Vy provozujete?
Ano. My máme vlastně ten dům pořád vlastně jako ve správě a během covidu, my jsme to zavírali vlastně rok před covidem. Teď už by to bylo stejně zavřený, protože během covidu my bychom naše jako jídlo nedávali asi do krabiček na rozvoz, takže bychom to stejně zavřeli. A jsem rád, že jsme to zavřeli vlastně v ten asi správný čas. A teď vlastně říkám, no, používají to víceméně občas filmaři nebo ty lidi, kteří v tom domě bydlí. Takže během toho covidu, tím jak přestali tady být turisti, tak jsme se začali věnovat spíš těm filmovým produkcím tam.
Proč se nabaloval celý ten biznis tak moc? Keď je to označením kafe, tak člověk čeká kaviareň?
No, nevím, asi nějaká taková ambice naše to pořád někam tlačit. Pořád jsme naráželi na zajímavější a zajímavější lidi, šikovnější lidi. Vždycky se nám někde naskytla příležitost přivést někoho novýho, ať už to byl opravdu někdo, kdo dělal cukrařinu nebo se věnoval vínu naturálnímu. Takže to takhle postupně jako bobtnalo a tam jsme to asi jako překombinovali, protože v těch zimních měsících těch židlí vlastně na tu v uvozovkách armádu lidí to prostě nedávalo smysl.
Počkať! Tu náš rozhovor na 30 sekúnd preruším, pretože tento podcast by určite nefungoval bez našich partnerov. Oficiálneho distribútora kavovarov Lamarzoko v Českej republike a slovenskej pražiarni výberovej kávy Mostná Cáva. Mimochodom, skúste na ich e-shope zľavový kód ROSEDIFFERENT10. Zľava na prvú objednávku sa vždy vyplatí. Poďme pokračovať v rozhovore s Kamilom. Sníval si vlastne niekedy, že budeš podnikať v káve?
Ne. Určitě ne. Určitě ne. Já jsem vlastně se začal věnovat spíš tomu pronájmu nebo správě těch domů, protože to jsou objekty, které nějakým způsobem třeba provozuje rodina naše. Tím, že můj táta opravuje tyhle ty staré rozpadlé domy a my potom si je vezmeme třeba do správy, nebo jak by moje druhá firma. Takže tam... A sám o sobě jsem jako během školy dělal úplně prostě jiné věci, jako grafický design. S klukama jsme rozjížděli s kámošema nějaký streetwearový brand, reprezent. Takže jako nasměrováno to bylo spíš někam úplně jinam. Pak jsem se začal trošku víc státou věnovat těmhle projektům té renovace nebo správy těch objektů. A jedno z těch míst vlastně, nebo z rezidencí, kterou jsme měli ve správě, tak byla právě na Újezdě rezidence Hungerwall. A tam jsme chtěli rozjet snídaňový vlastně takovou jako kavárnu, mini kavárnu. pro ty hosty původně. Takže jsme se tomu začali trošku věnovat, začal jsem přece jenom něco jako studovat ohledně kávy. Tenkrát to bylo hodně ve spolupráci s klukama z Coffee Sourceu, vlastně, kteří už sem vozili vlastně La Marzocco. Tenkrát ještě vozili kávu italskou vlastně Barbera pražírna, takže tím tenkrát začínali, to už taky asi nedělají. A my jsme to od nich začali brát a tím, že můj brácha tou dobou byl vlastně v Londýně, žil, tak jsem poměrně často jezdil za ním a tam vlastně začínala i třetí kávová vlna.
Tak teda ještě, keď se vrátíme do tvojich dětských čias, študentských čias, čo byl tvoj sen? Čím si chcel být? Čo si chcel robiť?
Tyjo, to už asi takhle vůbec si nevybavím, nespomenu. Ale motal jsem se určitě takhle kolem těch, řeknu, boardových sportů. No, jezdili jsme poměrně hodně času na snowboardech, na hory. Koketovali jsme různě někde se surfem. Jezdili jsme tenkrát už s partičkou kámošů do Maroka za surfem. Takže bylo to takový asi lavírování tady během toho konce té vejšky, nebo když jsem ještě tady dodělával ekonomku. Tak asi tenhle ten směr tam někde jako byl v plánu, možná v hlavě, ale tím, že to byly poměrně divoký léta i na té vejšce tady, když jsem přišel do Prahy, tak jsem možná úplně nevěděl, co bude. A jak sám, se to nabalilo.
Tak sám tak. O sebe hovoríš, že nie si barista ani pekár. Ako můžeš teda viesť svoju firmu, která sa prioritně zameriava na kávu a kontrolovať kvalitu výstupu?
Dobrá otázka. Dělal jsem vlastně asi, když jsme rozjížděli Café Lounge, tak to je tak před 10-12 lety, tak možná ten první rok jsem tam ještě jako stál u kávovaru a seznamoval se s tím a vlastně za tím kafem tenkrát, když jsem neměl ještě děti, tak jsem poměrně jako hodně cestoval. Ať už to byla Evropa, případně dál jsme lítali a vlastně všude jsme tu kávu nějak nachutnávali a snažili jsme se tu třetí vlnu přece jenom nějak zachytit v úzovkách a prošel jsem si samozřejmě spousty školení, nebo spousty nějaký školení baristický, stejně tak u té pekařiny, dělali jsme vlastně nějaký kurzy v E5 Bakehouse v Londýně, ať už to byla pizza, kváskový chleba, takže většinou, než něco začneme dělat, tak se snažím o tom jako nasát co nejvíc informací. Ale je to zároveň poměrně vlastně trochu po povrchu, nejsem vlastně do něčeho nějak extra ponořený. Úplně jako geek, že bych nějaký byl technicky super skilled jako barista, to určitě ne. A co se pekařiny týče, tak tam jsem zase si dělal nějaký domácí kurzy, pek jsem poměrně doma hodně, než jsme vůbec tu pekárnu otevřeli. A tam jsem ani neměl vůbec ambici tu pekárnu dělat, tu jsme chtěli rozjíždět ve spolupráci s někým, kdo pekařině rozumí. A my jsme tam chtěli vlastně postavit jenom pražírnu, protože tu už jsme jako si říkali po těch letech s kávou, že bychom si chtěli vyzkoušet něco nového. No a pak, když jsme našli ten prostor tady na Palmovce, tak původně jsme mysleli, že půjdeme teda do toho, tenkrát to bylo ještě s Tomášem vlastně z praktiky, s Tomášem Solákem. Nakonec jsme se nějak nedomluvili, neklaplo to a já jsem náhodou potkal vlastně kluka Luďka, který mi dělal vlastně na jednom kurzu jakoby kouče vlastně na jednom domácím pečení. Vlastně. A on byl sám nepekař, grafik, ale věděl jsem, že jakoby se tomu dost věnuje a že je skvělej, že skvěle peče. Takže toho jsem těsně před otevřením pekárny pak potkal. A takhle to vlastně bylo i asi u těch kaváren, kde už nám prostě prošli rukama vlastně skvělí lidi. V Café Lounge se nám potom objevil Adam Neubauer, který potom vlastně soutěžil. Teď vlastně mám v Brně Monogram Espresso Bar. A to už pak byla parta, která rozjížděla vlastně Emma Espresso Bar u Masarykova nádraží na Florenci. Takže spíše to potom už o lidech vždycky lepších mnohem dál, než jsem já, co se kávy týče. A těm pak trochu hledáme příležitosti nebo se snažíme poskládat takový tým lidí, kteří tomu fakt jako rozumí a kteří jsou do toho ponořený. A já to tak spíš se snažím držet pohromadě.
Ty jsi taky iniciátor myšlenky.
No, ale ani to není asi nikdy úplně tak jako plánovaný, řeknu, nějak to prostě vypeline z té situace, anebo chceme ty lidi posouvat dál. No. Tak prostě většinou to narazí už na nějaký strop, tak se jim, nebo nechci říkat jenom jim, ale vlastně je to i nějaký můj samozřejmě záměr něco nového postavit. Mě baví ty věci, jako řeknu, opravit, poskládat, celou tu stavbu si udělat, vybrat si ty dodavatele, ale jako provozu běžnému se už potom tolik nevěnu, protože ten už mě zase tolik neoslovuje a hledám spíš zase možnost další, kam to posunout.
Tvoja Ema na Florenci je jednou z prvých a stále veľmi obľúbených kaviarní v Prahe. Ako medzi širokou verejnosťou, tak aj medzi baristami. Sám viem, že aj množstvo slovenských baristov malo Emu ako svoju prvú zastávku pri návšteve Prahy. Čo si myslíš, že bolo jadrom vášho úspechu pri tomto podniku?
Určite to bolo svým spôsobom nový na tom trhu. Poskladali sa tam skvelí vlastne lidi. Celá ta parta, která to rozjížděla, nevěděli jsme o tom nic, bylo to vlastně i pro nás nový, jako v porovnání s tím provozem Café Lounge, který přece jenom byl víc takového toho vídeňského typu kavárna. Ema Espresso Bar už bylo to, co jsme viděli právě v tom Londýně nebo na severu někde ve Stockholmu. Taková ta první pultová nebo ten over the counter jakoby kavárna, která se nám líbila, kterou jsme chtěli vyzkoušet. A samozřejmě jsme nevěděli vůbec nic o tom, flow, řeknu za tím barem, jak si ten bar poskládat, takže to jsme dělali trošku živelně. Ale ty lidi, kteří tam vlastně začínali a kteří to rozjížděli a kteří si to celý dělali vlastně tak jako po svým trochu, protože v tomhle tom já zase rád dávám těm lidem jako volnost, ať si to dělají trošku dle svýho. A tak ty to tam celý tak jako rozeběhli, nakopli, takže ty hosté začali chodit za nima. Za těma lidma, samozřejmě bylo to poměrně na dobrém místě v tu dobu, ačkoliv ještě ne tak dalece rozvinutý, jako je to teď, takže jsme tam šli trošku, že se nám pár lidí jako tak smálo, že jdeme na úplně prostě nejhorší místo tady u toho Masarykova nádraží, ale já jsem tomu místu jako věřil dost a nějak to zafungovalo, no. Klaplo tam spousty věcí dohromady a vlastně pořád se to daří udržovat v určitý kvalitě, ty produkty pořád jako se vylepšou. A ty baristi a ty lidi, kteří tam pracují a který vlastně hodně vybírá moje kolegyně Karolína, já už nejsem tolik u toho náboru, nebo ten tým neskládám tolik, tak ta to prostě skládá vlastně skvěle a pořád se to dobře doplňuje a posouvá dál.
Keď si porovnáme ty dva koncepty, jako je Coffee Lounge a Ema Espresso Bar, tak si prešiel z toho viedenského štýlu s veľa produktami do veľmi ostrihaného konceptu, kde prioritou bola iba káva. Bola to aj nejaká akože sebareflexia po tom Café Lounge?
To možná v tú dobu ešte ne. Chteli sme to vyskúšať, pretože sme to videli ve svete, tak sú to samozrejme, není to nic jako svetoborného, žádnej supernovej koncept, vychází to stejne všechno, řeknu pomalu z nejakých Starbucks, Kost, tenhle ten jakoby over the counter a ten flow těch lidí, kde má člověk nějakou vitrínu, nějaký servis, tak vlastně je to víceméně všude jako trochu stejný. My jsme spíš pak po chvilce zjistili, že vlastně bez toho servisu v té kavárně, kde najednou nemáme ty someliéry, nemáme ty číšníky, servírky, tak vlastně je to ekonomicky mnohem jako zajímavější. To bylo jako asi tak po nějaký době, samozřejmě ta Ema se taky rozebíhala. Taky nám to trvalo rok, dva, nebo já si myslím, že ty dva roky jsou pro nový podnik vlastně tak jako minimum, co je potřeba to ustát. Takže tam to nějaký náběh taky mělo, ale vlastně potom jsme vyhodnotili, že ten jakoby model ekonomický je mnohem samozřejmě zajímavější. Nejsou tam možná tak vysoké očekávání těch hostů, jako když potom u těch číšníků, servírek vlastně ty lidi jakoby čekají nějaký zase už trochu vyšší standard, tak tady u tohohle modelu možná to není takový, byl to trošku větší punk samozřejmě v porovnání s Café Lounge, ale byla to věc, kterou jsem chtěl zkusit a trochu jsem přivést do Prahy, protože tam nic takového moc nebylo a nějak to zafungovalo. No, sami nevíme možná proč tolik, teď se to snažíme samozřejmě udržovat, teď nás čeká vlastně po 10 letech velký facelift, takže už je přece jenom ten podnik hodně vybydlený. Teď máme 10 let tenhle rok, takže připravujeme vlastně dokonce i s původními architekty, kteří nám dělali Emu, tak se vlastně hlásí teda nově i k faceliftu a bude nějaká drobná renovace. Asi to nebude nic velkého.
Víš nám něco prezradit?
Nečekejte jako zase nějaký jako extra věci, vlastně sám ještě ani nevím, neviděl jsem ještě první nějaký vizualizace, nástřel, kam se to jako posune. Ale spíš si myslím, že se jakoby změní to dřevo, bude kompleta truhlařina celá nová, myslím si, že už nebudou školní židle, světla se možná předělají na třem podlahy, uděláme nějaký třeba bar, ale jako ten základní flow se asi tolik nezmění, protože to místo máme rádi hrozně takhle, jak je, a vlastně spíš už je jenom přece jenom po těch 10 letech trošku jetý a vybydlený, takže si to zaslouží i teď s nějakou renovací celého toho okolí.
A týká se to i druhé Emmy, té nové? Nebo ta je poměrně?
Ta ne, ta je poměrně nová, takže tam jsme spokojeni zatím s tím, jak to je. Ta spíš není, ještě řeknu, úplně dokončená a zabydlená. My vlastně to místo většinou necháváme ještě nějaký rok, dva, tři si tak jako sedat a doplňujeme drobně ty věci, takže tam ještě spíš chybí pár odkazů k tomu ČKD, vlastně karlínskému, a jak jsme v té ředitelně ČKD, tak spíš tam ještě budeme pracovat s nějakýma těma grafikama, které jsou tam vidět na té stěně.
Prosím tě, v které chvíli tě napadlo koupit do Emmy 2 kávovary?
To nás napadlo trochu při té příležitosti, že když se nám rozsypala ta třípáka občas v první Emě, tak jsme s tím měli docela problém a vlastně řešili jsme vždycky nějaký složitější přesuny a samozřejmě manipulace, logistika té třípáky je přece jenom něco složitější než té dvoupáky. A vlastně, když jsme řešili tenkrát cenu třípáky versus dvě dvoupáky, tak jsme se dostali na dost podobnou cenu. Takže jsme nakonec vlastně se rozhodli pro dvě dvoupáky s tím, že ten kávovar můžeme třeba odvést na nějakou akci. A hlavně, když se nám teda jeden z nějakého důvodu prostě rozsype v tom našem provoze, tak je to fakt jako znát, pak když ho musíme řešit, nebo prostě najednou nemáme kafe, tak jsme si to vzali jako takovou trochu pojistku.
A stávají se chvíle, že vyťažíte naozaj všetky 4 páky?
V tomhle chvíli, ne, to teď zatím ne, zatím střídáme ty kávovary, okay. Takže jakoby jede vždycky jeden den, jeden druhej. A ten záměr vlastně byl spíš mít tam tu zálohu. Mm-hmm. A samozřejmě lépe se prodává pak dvoupáka než třípáka, takže okay. Na tu naší jako práci jsme se vlastně rozhodli pro ty dvě dvoupáky a ta cena byla vlastně víceméně totožná, takže takový spíš pokus náš. A asi jsme to taky někde i viděli, ale samozřejmě ještě ve víc busy prostorech, než je teď stávající Křižíkova, která se teprve teď zase po těch 2 letech, 3. rokem rozebíhá v podstatě.
Aký velký je tvoj kávový biznis? Víš ho vyjadřit nějak v číslach? To je či už finančně, alebo počet zaměstnanců, spotřeba kávy?
Tak jako obsluhujeme kolem 35 tisíc zákazníků třeba měsíčně, přibližně. Což jako vlastně není na 3 malý kavárny málo. Kdybych bral nějaký, řeknu.
Já bych asi trošku iba, podle mě máš zkreslenou představu o tom, co je to malá kaviareň.
Jako v těch číslech obsluhy zákazníků, tak je to vlastně poměrně dost. No. Je to vlastně 1000 až 1500 zákazníků ve všech třech kavárnách jakoby dohromady. Samozřejmě velkou roli tam hraje i ta pekárna. A kdybych bral to finančně, tak ten minulý rok byl nějaký těsně někde pod 50 miliony v tržbách v těch třech kavárnách. Tak to asi.
A teraz taká kontrolná otázka. Kolik máš zaměstnanců?
Cca 40 plus něco teď.
Dobre, si připravený, sleduješ to ještě stále.
Teď je výhoda, že jsme měli firemní večírek akorát minulý týden, kde Karolina právě prezentuje poměrně dost těchto čísel celému týmu, tak jsem tam něco zaslech, takže.
Dobre vědět. Vždy jsem se chcel spýtať, keď jsem tě viděl, proč Emma? Proč zrovna Emma? Proč toto ženské jméno?
To vzniklo ve spojení se slabikářem. Původní název byl něco ve smyslu jako Emma mele kávu, tak jak je to vlastně Emma mele maso v našich slabikářích. Takže to byl takový původní dlouhý název, s kterým se nám nepracovalo úplně dobře, takže jsme zkracovali, až pak vznikla jenom Emma. A tenkrát s Lumírem Kajnarem, s naším vlastně pořád i současným grafikem, který má na starosti jakoby celý korporátní styl Emmy, tak jsme vlastně vymysleli, že to bude spíš takový akronym, proto používáme ty 3 velký písmena. A pracujeme s nima dál, vlastně, takže jakoby jsme si spíš hráli se 3 slovy, tak jak je to vidět třeba i na těch kelímkách teď, extra, medium, akorát, Emma mele arabiku a pořád jako vlastně ty 3 slova, teď už s tím teda pracujeme trošku méně než na začátku, to byla věc, která se vlastně pořád měnila, ať už to byl Facebook, nebo někde jsme s tím pracovali takhle s tou jakoby češtinou a zároveň typografií. Takže se to hodně vázalo vlastně k té budově Akademie věd, kde vlastně sídlíme, tak jsme jim chtěli, zase řeknu, na oplátku nějak takhle s tou češtinou a s českým jazykem pracovat vlastně, když už jsme v jejich budově.
Sám hovoríš, že by si chcel pomáhať nastaviť lepšie a viac férové podmienky v českom gastrosektore. Ako?
No tím, jak pracujeme my, vlastně jak pracuje naše firma, tak to je asi jediné, co teď jakoby můžeme pro to dělat asi hned. A tím, že vlastně se dnes a denně setkáváme na pohovorech a s tím, jak vlastně pořád české gastro funguje, a myslím si, že je to jako poměrně pořád trochu divočina, a až mě to jako překvapuje, že se to, nebo svým způsobem se to asi lepší, ale zároveň to, co jako slyšíme různě za příběhy, jak se jako platí pořád lidi v gastru, tak mě to jako překvapuje, jaký jsou to pořád, ať už jsou to nějaké doplatky, různý firmy, SROčka, přelejvání jako peněz, výplat mezi jakoby z různých zdrojů, tak to je věc, kterou třeba my, řeknu, neděláme. A fungujeme vlastně tak, aby ten člověk měl opravdu všechno na pásce a byli jsme, řeknu, úplně korektní zaměstnavatel. Nedopláceli jsme nikde nic jako bokem, nějaký hotovostní platby a tak. Takže to je asi jako jedna věc, co, jak bychom chtěli pracovat. Protože řeknu, když jsme začínali před těma 12 lety, tak jsme asi taky nevěděli a ze všech stran jsem tenkrát poslouchal, a to nejde, abys měl ty lidi všechny plně zaměstnaný a odváděl za ně, nevím, zdravotní, sociální, že prostě já jsem to nedovedl jako úplně uchopit, protože jsem jako žil v tom, že podnikat se má nějak jakoby korektně, takže jsme se v tom první 2-3 roky teda možná taky slušně jako plácali a vůbec jsme nevěděli, jak to jako uchopit. A...
Tak pojďme k věci, co jste nastavili?
No u nás spíš tenkrát zafungovalo hlavně to, že řeknu, náš můj táta, který byl tenkrát, řeknu, takovým naším jako investorem nebo zároveň vlastně partnerem i v té rezidenci, kde jsme sídlili jako Cafe Lounge, tak ten prostě kdykoliv jsme mu prezentovali nějaké naše výsledky a tak a viděl tam jakýkoliv nestandardní věci, tak prostě řekl, tak takhle ne, přátelé, pokud chcete dělat nějaký jako biznis se mnou nebo cokoliv, tak to budete dělat prostě buď tak, jak se to má dělat, a nebo vám to okamžitě zavírám ze dne na den a prostě nebudeme o tom vůbec jako diskutovat. A takhle to jako celý vzniklo, takže my jsme vlastně během, řeknu, následujícího roku prostě na mzdách a na všem najednou, když jako člověk přejde, že jo, na všechny ty opravdu smlouvy a odvody za ty lidi, tak jak má, tak samozřejmě ty mzdový náklady vystřelejí jako někam. Takže pak ten rok další dva jsou, jako byly poměrně jako bolestivý, ale musí se samozřejmě ty ceny nastavit adekvátně k tomu a zjistili jsme, že to je funkční, že to je životaschopný. A už takhle vlastně se snažíme to dělat jako maximálně transparentně, průhledně, aby ty lidi neměli sebe menších nějakých jako pochyb, nebo jak ta firma funguje. A myslím si, že to vlastně funguje i dál, protože si myslím, že jako zaměstnavatel potom máme poměrně dobrou pověst a ty lidi si to řeknou v tom gastru a ty lidi se nám vlastně hlásí a myslím si, že jako je to potom jako, že trochu vědět na tom trhu, a funguje nám to, že prostě jsme, ale neříkám, že jsme jediný, to určitě ne, já si myslím, že se ty podmínky hodně zlepšily i během vlastně toho EET, kdy tady běželo, kdy bylo nastavený, tak si myslím, že to pomohlo, ale samozřejmě potom se najednou vypne EET a najednou spousty podniků, kam třeba chodím na pivo, po mně chtějí hotovost a si říkám, jako proč, co se zase děje a asi tak nějak tušíme, proč.
Je to ta věc, která aj mě velmi stále zaujíma, pretože napríklad keď som ja prišiel zo Slovenska, tak to je prvá vec, čo som si všimol na gastre v Českej republike. Nevydávanie bločkov, alebo proste nedávanie cez kasu a vždy som dostal odpoveď, to sa nejak spraví účtovne, to je v poriadku. Takže oceňujem akože tento prístup, ale aj tak ja by som radšej išiel k veci. Lepšie podmienky pre zamestnancov, ja neviem, kebyže chcem ísť na pohovor, čo sú moje ponúkané podmienky? Pre zaměstnance.
Čuju, to teď jsi mě trochu zaskočil, protože už teda u těch pohovorů vůbec nejsem. Je tam vlastně vždycky nějaký samozřejmě základ. Je tam vlastně procenta nebo nějaká motivace z obratu toho podniku. To je druhá složka. A potom samozřejmě jsou to nějaké, řeknu, školení, výlety, tohle to všechno v tom jakoby zahrnutý. A samozřejmě se tam pracuje s nějakou částí v úvozovkách jakoby typů, nebo pokud je člověk za barem baristů, tak se s tím trochu kalkuluje i touto částí vlastně u baristů. Samozřejmě u pekařů, u lidí takhle v kuchyni, tak tam je to pevně daný. A tam většinou ani nemáme úplně tu motivační složku, i když jak u koho. A potom, čím díl třeba s náma ten člověk pracuje, tak se mu zvedají ty motivační části té mzdy, nebo se mu zvedá i ten základ vlastně. A tohle samozřejmě i veškeré tyhle ty samozřejmě složky jsou potom úplně oficiálně, standardně na pásce úzovka.
Tvojím druhým biznisom je aj vaša rodinná firma, ktorá sa venuje správe nehnuteľnosti. Ty si mi povedal, že by to bola tvoja hlavná práca, keby sa nevenuješ káve. Nelutoval si niekedy tú kávu?
Nelitoval, no. Ono sa z toho samozrejme už i hůř vyskakuje, z toho rozjetýho vlaku. Ale ne, vlastne musím říct, že tá správa nebo je to s tým má skvelý jako tým, ktorý sa tomu venuje, takže ja už sa toho tolik jako neúčastním. Občas nějakého jako meetingu nebo něco tam řešíme, ale vlastně ten, řeknu, ten malý tým, který se stará o tu správu, tak je skvělý a dělají to parádně. A mě samozřejmě 80% času už jakoby bere ta gastro firma, řeknu. Tak, ale nelitu, je to skvělý, mě to vlastně hrozně jako pořád nabíjí ty lidi, s kterýma dělám, ať už jsou mladí nebo vlastně ta energie lidí v pekárně. A tím, že jsme hrozně dlouho nic netvořili, kromě teda řeknu, když jsme vařili nebo dělali samozřejmě nějaký dorty kdysi v Café Lounge, ale pak jak se začalo pražit a péct chleba, tak najednou jako máme nějaký fyzický produkt a věc, která je každý den jako jiná a vlastně jako nabíjí mě to. Nabíjí a dá se zatím třeba i dobře cestovat za kávou, což je taky skvělý. Takže nelitu, zatím ne, zatím máme pořád nějaký plány to ještě rozvíjet.
Žijeme v období, kedy si pri veľa mladých ľuďoch a dobrých projektoch všímajú na škálový biznis už aj väčší hráči a väčší investori. Dostal si niekedy ponuku na silného investora a partnera, ktorý ti povedal, Kamil, poďme otvoriť v každom meste?
Dostali, určite sme sa s tým setkali. Není to ako, že by to byly úplne desítky a nejaká fronta, že by k nám stála. Ani nehledáme vlastne, ne, není to nejak na pořadu dne. Zatím mi vyhovuje to, že je to čistě moje, řeknu, záležitost a financujeme to víceméně z rodinných peněz. I když rozjíždíme nějakou novou, nebo když jsme stavili pekárnu, tak si vlastně ty peníze půjčujeme normálně za nějaký, řeknu, o něco lepší možná úrok, než by nám dala banka. Už jsme to zkoušeli párkrát v bance, ale většinou to nějak nedopadlo, moc se s náma nebavili. Ale teď už bychom je snad i přesvědčili. A,
tak těž s otcom se lakše zjednává jako s bankerem.
Určitě, určitě. Ne, v tomhle máme asi jako velkou výhodu, že tohle to jako funguje a ze začátku to teda bylo taky složitý, že táta nevěřil tady nějakému gastropodnikání moc, přece jenom dělal něco jiného a chtěl nás spíš mít, jakoby řeknu, u toho rozvoje těch tý správy, těch nemovitostí. Ale teď už bych řekl, že je rád, že má dobrý chleba každý den a může se tady zastavit na
super
kávu. Ako to
hodnotí teraz? To je docela zajímavá otázka, nemám ju zapísanou, ale
teď mi napadlo. Já myslím, že už je rád, že nás chválí a že to děláme dobře. A my jsme historicky měli vlastně pekařskou část rodiny jakoby skrz mámu, takže se to tak celý zase zakulatilo nebo zaciklilo a rodiče jezdí rádi pro chleba a už taky nedají na něj dopustit. No, takže teď vlastně si myslím, že jsou rádi.
Pojďme ku tvojemu novému projektu v Novohradských horách. Co to bude?
To není nový projekt úplně. To je věc spíš, řeknu, trochu mýho táty, protože tam vlastně má kamaráda, který tam chová pstruhy a siveny a vlastně poměrně hodně jako rybníků a takový chovný jako sádky vlastní. Líheň a byla tam možnost odkoupit od něj kus vlastně pozemku, tak jsme to kdysi koupili a pak jsme se s ním domluvili, že se tam vlastně postaví další rybníky. A mezi tím se tam ještě uvolnil vedle takový starý tábor pionýrský, tak se to k tomu připojilo a snažíme se tam spíš udělat takový jako mini rekreační areál, ať už i pro lidi, třeba naše jako z firmy, kteří už tam taky byli na nějakým výletě a dáváme to postupně dokupy. Takže jsou tam vlastně nějaký rozpadající se chatky po pionýrech, takový srub po pionýrech Jedna stodola, vlastně, kterou bychom rádi udělali na takový setkávání a dokončili se teď asi po 5 letech, kdy jsme se s tím poměrně hodně trápili, že nám pořád netekla jakoby ideálně voda z té kaskády i vedle z těch rybníků, takže teď už jsme se konečně napojili přímo na potok, tam jakoby horský, a tím pádem jsme mohli vysadit minulý rok první vlastně pstruhy a v jednom rybníce máme candáty ještě a zkoušíme vlastně, co se tam vůbec bude dít, jak to bude fungovat. Takže o rybách taky nic nevím pořádně, ale zkoušíme to. Máme vedle skvělého souseda, který se tomu vlastně věnuje hodně. Takže to je takový projekt, kde nevíme. A možná někdy jsme si říkali, že bychom tam třeba vyráběli sýry, třeba nebo dělali, protože tam vlastně jsou skvělý mlíko, široko, nebo jako vlastně ty lidi, co tam kolem vlastně chovají krávy. A všechno to jde vlastně spíš do Rakouska jako v nějakém biorežimu. Takže mlíko je tam parádní, tak možná někdy na starý kolena, kdybych tam skončil, tak mě láká třeba dělat nějaký sýry. Uvidíme.
Prezradil si mi taktiež o sebe, že ťa istým spôsobom určite formujú zážitky s omamnými a psychotropnými látkami. Ako presne ťa formujú takéto zážitky?
Som si sám neříkal, že si to nevytáhneš, když jsem to dal do toho dotazníku. Ne, tak to tam bylo samozřejmě daný trošku, ano, jako částečně jako téma, částečně jako, takový jako sranda, ale tak já svým způsobem jsem, řeknu, fanoušek všech možných tady, řeknu, přírodních drog, nebo v uvozovkách drog, ať už jsou to, řeknu, marihuana, nějaký houby, psilocybin, zkouším jako relativně dost věcí, neříkám v nějakým jako denním režimu, to určitě ne. Ale myslím si, že je to vlastně nějakým způsobem fajn. A zároveň to bylo myšlené jako, řeknu, víno přírodní. Bylo to jako pivo, bylo to samozřejmě i v tomhle duchu. Takže i tyto věci mě formují, ale zároveň si myslím, že tohle, a s tím tam byla vlastně i jedna ta pověď, že si myslím, že tenhle potenciál vlastně těchto těch, jakoby řeknu...
K tomu se dostanem o 2 minutky. Zostaneme ještě tu. Mě zaujíma, jaký nejlepší nápad tě přitom ještě napadl.
No, to je, těch bylo. Nevím, jestli se některý úplně realizoval, ale říkal jsem si, že už si musím občas začít psát, protože samozřejmě na těchto různých setkáních s přáteli a kamarády...
Že už si možno mal ten milionový nápad, len si ho zavudol.
Je to tak, ano. Takže potřeba si to psát někam a samozřejmě možná už jsem to párkrát zkoušel a ono ráno potom, když si to člověk přečte a zjistí, tak možná jeden z těch 10 je takový, že možná by stál za úvahu a zbytek je asi rovnou zahodit.
No aký tam nějaký byl, vzpomín si.
Či jo, nevím, no, měl jsem hrozně dlouho ambici se věnovat tomu, že potřebujeme v Karlíně výtah na Vítkov třeba. A vždycky, když jsme tam byli na nějakém večírku, tak jsme pořád se bavili o tom, že by si Karlín zasloužil nějakou panoramatickou kavárnu směrem jakoby nad Karlín a že vlastně chybějí třeba na Vítkov vlastně takový ty městský výtahy, který v Praze vůbec nemáme a který třeba člověk vídá poměrně často v Lisabonu nebo i v Portu možná. A že by si to zasloužil Karlín, protože tam vlastně nemají se jak lidi dostat, řeknu, s kočárkem nebo vozíčkáři, jakkoliv, řeknu třeba z Křížíkovi z metra, na Vítkov, tak s tím jsme nějak pracovali, jestli pamatuju, že jsme kdysi pak dělali nějaký tam spolek, jsme se snažili založit a podpora prostě prvního městského pražského výtahu. Tak to je třeba jeden z těchto nápadů asi, který jsme se snažili nějak rozvíjet. Ale jinak nevím, že by to úplně někde zarezonovalo do věcí. Takhle mě samozřejmě tam asi napadá pak, ano, co dál třeba, kam to posunout, co nového bychom mohli, takže.
Mňa vždy napadá pri tom, že tá chuť k tomu pečeniu chleba, že keď už si človek dá to brčko a povie si, tak a teraz idem navariť, teraz idem upiec chlieb. Či to je nejak prepojené?
To úplne ne, to spíš možná pak v tých kombináciách, ktorý človek asi doma príde a začne si tam míchať ten sendvič nebo pripravovať nejaký samozrejme suprílo, tak tam pak si občas nějaké kombinace těch věcí píšu, co mě jako zaujme, že neplánovaně to tam člověk zmixuje. Ale zatím asi tohle ne, samozřejmě máme někde v záloze chleba jamajčan, toho bychom chtěli někde zařadit možná do našeho repertoáru nějaký speciál opravdu, že bychom to z CBD nějak třeba smíchali, ale To ještě je tam pořád někde.
Je to takový... otázka času.
Ano, přijde, určitě.
Súvisí nějak ten tvoj záujem o liečivé konope, taktiež aj o kryptomeny sa bokom zaujímaš s nejakými bočnými vrátkami, kebyže to prestane fungovať?
Ja mám asi u našeho trochu kafe jakoby biznisu jediný problém trošku s tím wastem, asi kelímkovým. Takže to je jedna jakoby z mála věcí, která mě trošku vnitřně jakoby řeknu neuspokojuje, že vlastně jsme součástí poměrně jakoby velkého takového konzumního fungování a těch obalů třeba, který i my v našich kavárnách vyprodukujeme poměrně dost. Samozřejmě je otázka i, jak se bude posouvat množství arabiky nebo cena arabiky, který bude k dispozici tím, jak začínají, v Číně nebo v Indii vlastně se konzumovat káva jako ve velkým, tak samozřejmě je otázka, jak dalece i s tím, jak se musí ta arabika posouvat pořád trošku vejš s ohledem na klimatické podmínky, tak je otázka, jestli bude vlastně jako dost a jestli se tomu bude věnovat dost lidí a jestli bude ta pracovní síla, která sbírá ty třešně vlastně udržitelná cenově a kam se to vůbec jako může posunout. Takže to, tam je těch otázek, řeknu, mnoho, to je asi na další povídání. Takže jako určitě pracuji i s tou variantou, že se nebudeme kávě třeba věnovat. Proto jsme možná šli i trochu do té pekařiny nebo do toho chleba, protože jsme přece jenom chtěli to portfolio trošku víc vybalancovat a ten chleba zatím samozřejmě se jíst bude asi furt a dál. A káva se zatím teda taky pije, zatím to taky funguje. Ale trochu vnitřně mám problém s třeba s kelímkama. No. Takže to nad tím jako se bavíme už mnohokrát a asi jsem nesehnal, nebo nemám dost odvahy na to škrtnout úplně. Jako už to leželo párkrát asi na stole. Že prostě ty lidi budeme tlačit do toho, buď si tady půjčte nějaký kelímek, nebo si kupte nějaký reusable a choďte k nám jenom vlastně pro kávu takhle, ale...
Myslel si, že by to mohlo mít naozaj finanční dopad na váš biznis?
Asi jo, samozřejmě, to asi by byl jako velký ten, jako... ale třeba ne, třeba by to zase přitáhlo.
A možná je to ten game changer, když to začne je přesně to tak. Taky to hráč to tak. Meniť.
Jako máme v plánu, pokud bychom někdy asi nějaký podobný model Emma Espresso baru třeba otvírali, nebo v nějakým jiným lehce, třeba jiným upraveným konceptu, tak už to možná zkusíme bez kelímku.
Keď jsme pri tých nápadoch do budoucnosti, ty si povedal, že ich máš veľa. Aj teda v rozhovore si to povedal niekoľkokrát. Prezradíš aj nejaké našim poslucháčom?
My vlastne asi... Zmiňoval jsem teda ten facelift Emmy, to je asi první věc, co nás čeká. Hledáme už teď vlastně aktuálně nový prostor pro... přesun, ať už pražírny nebo pekárny. Jedna část vlastně toho provozu tady na Palmovce se bude z největší pravděpodobností stěhovat, protože nám to trošku tady roste pod rukama a vlastně chtěli bychom, ať už postavit si novou pekárnu někde jinde, úplně komplet novou, už trošku jinak, protože přece jenom po těch 5 letech taky víme, jak bychom to jinak
Čiže
chtěli
z
dělat.
Z alfabetu se stane Emma?
Ne, Alfabet by tady asi jako zůstal. Ono je to tady takový trošku složitý na té Palmovce, že my vlastně té přední části říkáme jako Emma Espresso Bar a té pekárně a vlastně pražírně, tak to funguje pod hlavičkou jakoby Alfabet. Aha. Ale budeme to muset možná celý nějak trošku zjednodušit, je to takový matoucí. Ale Alfabet spíš bude na dvou místech. Na jednom by byla pražírna, pravděpodobně s nějakým skladem, vlastně s e-shopem. Potřebovali bychom si postavit, řeknu, trošku lepší lab pro baristy na trénink. Děláme to tady v takových jako trochu polních podmínkách tady na Palmovce. Takže pro naše vlastně lidi bychom potřebovali si postavit opravdu nějaký fajn tréninkový místo. A tím, že to tady bobtná lehce, tak teď řešíme, jestli bude jednodušší přesouvat pražírnu anebo pekárnu. To asi vyplyne z toho, jaký místo najdeme. A pokud by se stěhovala odsud pražírna, tak tady bychom rádi vlastně postavili mlýn a začali mlít vlastně zrno.
Okay.
Si vlastní nebo minimálně si s tím jako hrát, protože asi by to nebylo na to, že si tady umeleme úplně všechno, co zpracujeme, ale myslím si, že to čerstvé zrno by zase tu chuť toho chleba posouvalo trošku dál. Takže buď to bude tady na Palmovce a pražírna s nějakým tady tréninkovým labem a e-shopem a potřebujeme vlastně k tomu připojit i naše sklady, protože máme roztrkaný tady po Libni v garážích různé naše palety s kelímkama, obalový materiály. Takže i tohle bychom rádi dali vlastně dohromady a postavili opravdu už nějaký skladový systém, kde už pojedeme možná nějaký čárový kódy a trošku to nějak zprofesionalizujeme, protože zatím je to takový trošku punk, co se našeho skladového hospodářství týče.
Kamil, rád budem sledovať váš vývoj do budúcna a určite o tom môžeme aj na budúce pokecať v našom ďalšom rozhovore.
To ešte nie je všechno.
Dúfam, že si tu není posledný krát s nami a budeme môcť otvoriť aj ďalšie témy a ísť ešte viac do hĺbky. Dúfam, že moje pozvanie príjmeš aj na budúce. Bolo to docela príjemné.
I pokud jo, tak rád, určite. Prinesú víc piv tady.
Kamil, poďme na naše rýchle otázky. Ja ti položím 15 otázok, pri ktorých si budeš môcť vybrať vždy jednu z dvoch možností. Si pripravený?
No, poďme, áno.
Pivo alebo víno?
Víno.
Sladké alebo slané pečivo?
Slané.
Platba kartou alebo v hotovosti?
Kartou.
Pečenie chleba alebo príprava kávy?
Pečenie chleba.
Espresso alebo filter?
Filter.
Karafa vody zadarmo alebo za poplatok?
Zadarmo.
Kávové kapsle či instantná káva?
Asi kapsle.
Jemne podextrahovaná káva alebo jemne preextrahovaná káva?
Preextrahovaná.
Mailom alebo po telefóne?
Po telefóne.
Koruna alebo euro?
Euro.
Africké alebo americké kávy?
Africké.
Zahraničná pražiareň alebo česká?
Česká.
Dobrá káva alebo dobrá obsluha?
Dobrá káva.
Krátky a dlhý týždeň alebo flexibilne?
Flexibilne.
Emma alebo Alphabet?
Tak to je složitá otázka. Emma? Nevím. Alphabet? Nevím. To je obojí.
Moje meno je Mário Adamčík a dnešným hosťom podcaste Roll Different bol Kamil Skrbek. Kamil, ďakujem ti za rozhovor.
Ja ďakujem moc za pozvanie. Bolo to fajn.